Окей, қалайсыздар? Амансыздар ма? Аудиоблогымның кезекті 129-шы эпизодына қош келдіңіздер. Менің есімім Елдар Құдайберген. Бүгін 7-ші қыркүйек, сағат кешкі 6:14. Жексенбі. Лос-Анджелестен, даунтаун, Арсений 1 деп сөйлеп отырмыз. Сонымен сол бір аптадай уақыт өтті соңғы эпизодтан бері. Жақсы өзгерістер бар жағдайыма қатысты, болады қазір шүкір, жақсардым. Бұйырса осы эпизодты жазып бастаған соң психологыма хабарласпақшымын. Роза мен Айғаным келер алдында бір сөйлесейін деп, соңғы болып жатқан жағдайлармен бөлісіп, кішкене кейбір шаруалардың шешімін іздеп деген сияқты, болып жатқан жағдайды жақсырақ түсініп деген сияқты. Осы аптаға қатысты өткен аптадан бері көп сұмдық бір жаңалықтар болған жоқ. Қазіргі жағдайымды айтатын болсақ, қазіргі жағдайым жақсы дер едім. Тұрақты, андай белсенді бір күйге әлі өттім деп айта алмаймын. Ең бір өзгерістердің бірі, мен ана Трэдсте көп отырып бастадым. Трэдсте адамдармен сөйлесіп, қазақша жазып, кішкене. Сосын бір шама нелер жасап көрдім. Эксперименттер жасап көрдім Трэдсте. Адамдарды, жалпы сол жерде отырған халықты кішкене зерттейін деп, қызық әңгімелер көтердім. Оған келген енді жауаптар тіпті керемет болды. Мен күткендей болған жоқ. Мен енді қатты таң қалдым сол жерде болған әңгімелерге. Жай ғана таң қалмадым, мен сіздерге дейін сұмдық деп айтар едім ол жердегі әңгіме. Сұмдық болғанда енді өте қиын. Мен алдымда қызыққа Қазақстандағы орыс тілі туралы орысша жаздым да. Мен жаздым: казахи, которые говорят на русском, вы задумывались, почему знаете этот язык деп ше. Ну, бұл жерде жауап түсінікті ғой, өйткені олардың әкешесі сөйлеген. Олардың әкешесі неге сөйлеген? Өйткені олардың әкешесі сөйлеген, сөйлейді. Немесе ата бабасы, иә, ата бабасы неге сөйлеген? Өйткені оларды былай айтқанда ресми түрде емес, бірақ жалпы мәжбүрлеген. Иә, орыс, қазақ тілінде сөйлесең сен өспейсің, білім алмайсың, анан бүйтпейсің, анан сөйтпейсің. Сондықтан адамдар, ну иә, маған бала шағаны асыру керек, жұмыс істеу керек, білім алу керек, мансап деген сияқты нәрселер бар. Соның барлығынан қол жеткізу үшін орыс тілін меңгерген, иә, орыс тілін таза сөйлеп кеткен. Ол жерде бір екі сұрақ болды: сен неге орыс тілінде сөйлейсің деген сияқты. Иә, мен айтып берейін, мен неге орыс тілінде сөйлейтінім. Мен орыс тілін білемін, өйткені былай болды мәселе. Мен Ақши деген ауылда туып өскем, сол Ақшиде мен мектепке барар алдында әке шешем жаңа үй сатып алды. Сол сатып алған үйдің жанында көршілеріміз болды. Өтірік айтпасам, екі үй ғой деймін. Иә, екі үй. Сол үйдегі балалар, менен бір жас, екі жас үлкен балалар орыс тілді болды бұл жерде. Кішкентай балалар да болды, бірақ аналар енді маған кішкене жақындау болды да, жас жағынан. Содан кейін олар сол жағымызда тұратын, көшенің арғы беті сол жағымызда тұратын. Одан кейінгі балалар, олар оң жағымызда тұрды, былай алысыраққа қарай. Бірақ олар менен кіші болды, 2-3 жас кіші балалар. Содан мен жаңағы енді өзімнен үлкен баламен көбірек ойнадым да, өйткені оның ойыншықтары болды, жаңағы қаладан келетін туыстары, сондай қызығушылықтар болды жалпы алғанда. Бірақ кейін өсе келе мен жаңағы орыс балалармен де, қазақ балалармен де, сосын бәріміз бірге ойнап сөйтіп кеттік. Енді қызығы сол, солармен мен кішкентай кезімнен бастап жаңағы ойнап бастағандықтан, сөйлесіп бастағандықтан мен орыс тілім дерлік акцентсіз деуге болады соның себебімен. Сөйтіп сондықтан мен жаңағы мектепте оқыған кезде де орыс тілім жақсы болды. Одан кейін қалаға барған кезде де қиналған жоқпын, білім алған кезде де қиналған жоқпын. Менің алғашқы жасаған подкастым орыс тілінде болды. Алғашқы жасаған жаңағы мен сайттарым, портал дейтінбіз ол кезде, сайттарым орыс тілінде болды. одан кейін не жаңағы блогтарым орыс тілінде болған менің, жаңағы как учиться деген мысалы иә менің подкастым болған, бар қазір де. Сосын кейін не жасадым, осознанный отец, иә орыс тілінде. Мен сол кезге дейін жаңағы осындай орыс тілі менде жаңағы бір жұмыс жасаған кезде, жазған кезде басымдықта болған да сондай. Осылай болды. Содан кейін колледжге түскен кезде әңгіме былай болды. Мен колледжге 2005-те ма түстім, нақты уақытын білмеймін қазір. Және ол кезде мынандай қызық болды. Қазақ тілі туралы мен тек радиодан естейтінмін. Қазақ пен қазақша сөйлесейік ағайын деген бір кісінің сөз болған. Я, мен ақырындап барып, кім айтқан табуға тырысып таба алмадым. Қазақ радиосының несіне кіріп, сайтына кіріп қарадым, Google-дан қарадым, таба алмадым. Жарайды, қазір жасанды интеллектке де беріп қойдым, тапсырма қазір іздеп жатыр, көреміз, егер тапса айтамын. Сөйтіп сол жерден ғана еститін едім. Ол рас. Я, теледидар, тыңдайтын әуендеріміз, көретін клиптер, жалпы ортада солай болды ғой. Әке-шешем орысша сөйлеу біледі, бірақ біз үйде барлығымыз 100% тек қазақша сөйледік. Ол кісілердің де әке-шешесі, мен білуімше, енді ол кісілердің әке-шешесімен біз тіпті орыс тілі туралы немесе орысша сөйлесіп көрмептік. Сондықтан білмедім. Осылай, иә, осындай жағдайда. Сөйтіп мен Тредсте қызыққа жаңағындай сұрақ қойдым ғой, қызыққа болған кезде менің ойым былай айтты. Біз әдетте қазақша сөйлемейтін қазақтарға айтамыз, неге қазақша сөйлемейсің, қазақша үйренбейсің бе, анау мынау деп біз әрдайым олардан бір талап етеміз де, бізде претензия бар шы, былай айтқанда біз әрдайым оны кінәлі қылып сөйлейміз де. Содан мен ойладым да, қаншалықты оған, ол қаншалықты оған не үшін ұнайды, ол жерде ұнайды деген әңгіме емес ол жерде. Сіз өзіңізге сондай әрдайым біреу не жасап тұрса, қысым жасап тұрса осылайша тіл жағынан, сіздің сөйлей алмайтындығыңызды біле тұра сөйтіп әрдайым сізге қысым жасап тұрса, бұл қаншалықты сізге ұнайды деген, қаншалықты ұнайды сізге деген әңгіме де бұл жерде. Маған мысалы ұнамас еді, егер маған біреу күнде келіп сөйтіп сөйлей беретін болса. Бірақ мен ойлап көрдім де, онда біз сұрақты басқа жағынан шығып қояйықшы, олар өздері ойлансын. Мен мысалы ойланып бастадым, ең бір керемет өзіме қойған сұрақтардың бірі осы еді да, мен қалай қазақ бола тұра орыс тілі менде қалай басымдау болып кетті менің өмірімде деп ше. Осыдан басталған менің қазақ тіліне деген жаңағы жалпы мән беріп өстіп, бүкіл орыс тілді бүкіл жұмыстарым тоқтатып тек қазақ тіліне ауысуыма осы себеп болды да. Сондықтан иә, осындай ойландыру еді менің жаңағы мақсатым бұл сұрақты қоюдағы. Бірақ бірталай ұзақ әңгімеге кетті бұл. Бірталай кісілер несін жазды, ойын жазды. Шынымен мысалы мынақта бір кісі жазатын, аудан орталығында 1971 жылы туып өстім, әкем анам ауылдан болған соң қазақ мектебін тамамдады, үйде 6 бала едік. Алдындағы екі әпкем ағамды қазақша оқытқан, кейінгі үшеуімізді орысшаға берді. Өйткені орыс тілін білмесең, жоғарғы оқуға түсу қиын болатын. Үйдің үлкендері жоғарғы білім алмаған. Ата-анамыз үйде қазақша сөйлеп, біздің де қазақшамыз тәуір болды. Жалпы алғанда орыс тілі басым болған. Қоғамдық орындарда, барлық мектептерде тек орысша, тіпті кинотеатрда қазақша кино болмайтын. Бұл рас. Менің есімде теледидар, радио, мүмкін газеттерде де сондай болған шығар. О жағын енді нақты айта алмаймын. Бірақ теледидар мен радио ондай болған. 100% орыс тілінде болған. Жарнаманың бәрі орыс тілінде. Қазақшаға аудару немесе қазақшада түпнұсқасын жасау деген ол туралы ой кіріп шықпайтын ол кезде. Сондай кез болған. Біз тіпті ойланбайтынбыз өзіміздің тіліміз туралы. Иә? Тағы бір кісі мына жақта орыс тілінде жазды маған, иә, во-первых, все научные книги и бестселлеры сперва переводились на русский и через несколько лет только на казахский. что программирование, что художественная литература. Или там учебник по английскому программирование на казахский перевелись с опозданием на 5 лет дейді. Я өшірді мен өзіме бір кішкене не алайын. Менің бірінші мамандығым ол бағдарламашыда. Мен осыны рас деп айтам. Шынымен де менің колледжде орыс тілді топқа баруыма себеп болған осы. Қазақ тілінде ол кезде бір орталықтандырылған ешқандай бір әдебиет, сабақтар, онда ештеңке білмедік біз. Сондықтан менің ойым былай болды. Окей, мен бағдарламашы болғым келеді, мен жақсы бағдарламашы болғым келеді, онда мен орыс тіліне түсуім керек деген сияқты. Ол тіпті айтайын ба сіздерге, кішкене ғана талқыланған нәрсе еді ол кезде. Ол кезде бір таңдау жоқ таңдау сияқты болатын болшы. Сондықтан мына кісінің айтып жатқан нәрсесі рас деп айтар едім. Бұл кісі жалғастырады. Художественная литература тоже, например, Гарри Поттер дейді. Все другие учебники тоже. Во-вторых, все наглые люди на русском общаются, поэтому, чтобы не упустить свое, пришлось учить дейді. Бұл нәрсен мен естимін. Розадан да естим осындайды. Бірақ бұл наглые люди дегенді мен енді орыс тілінде сөйлей алғандықтан мүмкін байқамаған шығармын, бірақ мүмкін. Көп не істе айтамын. Тағы бір кісі жазады, потому что были русская колония дейді. Бұл ең басты тақырыптардың бірі ғой. Бізге қалай қазақ таласына орыс тілі қалай келді? Неге қазақ таласында атқа мініп шауып жүрген көшпенділер неге отырықшыға айналып, кейін өз тілінен бас тартты деген сұрақ міне неге осы жерде жатыр. Барлық қызықшы. Тағы бір кісі түсінбей жатыр. Осыны қазақша жазыңыз. Несіне намыс жоқтың алдында ағынан жарылып отырсыз дейді. Көрдің ба? Қазақша сөйлей алмайтын қазақтарды кемсітуді тоқтату керек жалпы. Ол кісілерге деген түсіністікпен қарау керек те. Олар жалпы алғанда олар өздері таңдаған жоқ ол нәрсені. Олар үшін ол таңдауды ол алдыңғы олардың буындар таңдауды жасақ болғанда, олардың әкешесі немесе олардың аталары немесе арғаталары. Олар неге орыс тіліне ауысты десек, немесе орысша сөйлетті өзінің баласын десек, өйткені олар сол тұрған қоғамда бір жетістіктерге жеткісі келді. А жетістікке жететін адамдар орыс тілінде сөйлейтін адамдар болып көрсетілген де. Былай айтқанда оларды мәжбүрлеген, олар өзінің тілін сүймегендіктен немесе қазақ тілінің әлсіздігінен немесе қазақ тілінің жетілмегендігінен емес, оларда амал болмаған да осылай. Өйткені сен колониясың. Сенен тек қана жаңағы мұнай алады, тамақ алады, жеріңді алып алады, сондай болғанда. Сен тек сондай беруші. Сондықтан бізге тәуелсіздік осы жағынан да бізге тәуелсіздік өте қымбат. Тәуелсіздікті алған соң барып, Совет одағы ыдыраған соң барып, кішкене жағдайымыз түзеле бастағанда былай айтқанда. Оның алдында болған тырысқанбыз, мысалы 86 жылы, немесе басқа да көп мысалдар бар, көп айтыла бермейтін. Біз тырысқанбыз, бірақ жалпы жағдай осындай болған. Сондықтан қазақша сөйлей алмайтын қазақтарды бүйтіп кемсітіп, жаңағыдай түртпектеп, бөлшектеу керек емес. Оларға түсіністікпен қарайық. Қазірдің өзінде мына болып жатқан, осы трендтің өзінен байқауға болады. Менің байқағаным бірнеше жылдар бойы тек қана орыс тілінде контент жасап келген бірталай блогерлер мына трендке келіп, қазақ тілінде жазып бастаған. Ол кәдімгідей қазақша жазса қалай екен деген сияқты. Содан кейін тренд туралы ерекше айтып өтетін нәрсе мына recommendation дейді ғой. Сол recommendation-ы керемет еді. Сен бір тақырып бойынша пост жазсаң бұл жерде, оны сол постқа қызығады-ау деген адамдардың дерлік бәрі оқиды екен. Мысалы мен бір пост жаздым, біз орыс тілін оны оқуға ата-бабамыз мәжбүрленгендіктен білеміз. Жалпы айтқанда бұл жарақат деп жазында 162 лайк жинаған ғой. Ойлаш, 162 мың жарым адам көрген адам. Менің маған жазылған адамдардың саны 75 адам. Я, салыстырып көріңіз. Меніңше бұл бұл осы тұғырдың алгоритмдерінің сапасын көрсетеді деп ойлаймын. Я, сонымен арғы жалғастыратын болсақ, СССР кезінде білім алдық, амал жоқтан үйрендік дейді. Міне мысалы, тағы бір кісі жазады. СССР кезінде орысша оқыған әкем, шешем орыс тілі мұғалімі болған. Өмірде екеуі де тек қазақша сөйлейді. Тек інім ортасы орыстанған, достар бәрі қазақ, бәрі орысша сөйлейді. Соны мода көре ме, ұқпаймын дейді. Жалпы ойланбайды деп ойлаймын, олар жай ғана осылай сөйлейді болды. Содан кейін маған орыс тілін, я, мен бұл жерде нақты атап өтетін нәрсе, я, мен сұрағым дұрыстап оқысаңыздар, мен бүйтіп жазам да, казахи дейм да, которые говорят на русском, вы задумывались, мен қазақтардан сұрап отырмын да, орыс тілді сөйлейтін жоқ, мен орыстардан, басқа ұлттардан сұрап отқан жоқпын, басқа мемлекеттер, мен орыс тілінде сөйлеу білетін қазақтардан сұрап отырмын да. Бірақ басқа ұлттар, Ресейде отырған ұлттарда осы әңгімеге кішкене қосылып, мынандай әңгіме айтты маған. Мысалы, бір мысал ғана, мен қатты қазбай қояйын. Бір мысалы. Когда кочевников развитие народа, нужно перевести в более развитый этап, нужно дать образование. Образование могло даваться только на русском. В тот момент, дейді, приезжали специалисты из Российской империи, чтобы строить города, больницы, школы. Со временем нужно было подтягивать местное население. Дейді. Местное население, видя уровень жизни, перспективы, сами шли учиться и осваивать науки, в дальнейшем становясь специалистами. Көрдіңдер ма? Мынау кәдімгі әдепкі жаңағы империялар өзінің жасаған әрекеттерін басқа қалай көреді соның мысалы. Мен осыны да көргім келді. Мен көргім келген кезде мен осындай жауаптар, осындай адамдар маған осы постқа осындай адамдар келіп осындай жазады деп ойлаған жоқпын. Бірақ ана алгоритмнің күші ғой, көрдіңдер ма? Осындай тақырыптарға триггерит ететін адамдарға менің постым көрсетіп тұрды ғой. Ары қарай енді ұзақ әңгіме кетті ол кісі деген. Менің айтып жатқанымды түсінген жоқ, мен оның айтып жатқанын түсініп жатқан жоқ. Мен енді оны түсініп тұрмын негізі, иә. Бірақ екеуміз екі неде не істеп сөйлестік те, ол өзінің жайымен кетті, мен өзім жайымен кеттім. Өйткені бұл өзінің ана халыққа істеген, өз жаңағы жақтап жатқан елдің халыққа істеген қиянатын тіпті ойлап та тұрған жоқ, ол түсініп тұрған жоқ, оның санасына кіріп шығып тұрған жоқ та ондай нәрсе. Өздері оны не істеген дейді да, үйренген, өздері үйреніп алған, оны өздерінің қалауы дейді да, оны мәжбүрлеп жаңағы не істеген туралы да әңгіме жоқ ол жерде. Бір кісі жазады, бұл да ресейлік. Казахам надо задуматься, почему разжигатели межнациональной розни сами пишут на русском. Зачем вы разжигаете? Да ладно, к русским вы между собой разжигаете, деля казахов на жузы. А на свой вопрос вы ответ знаете, только вот он вам не выгоден. Мүлде басқа перспектива, мүлде басқа әңгіме туралы айтып отырсаң, өзі қалай түсінгісі келеді. Иә, маған негізі бұл кісі өзі туралы жазып жатыр, мен туралы емес былай айтқанда. Мына мен оқымаппын келіп жауап жазып кепті, чем вы ущемились? Не живете в Казахстане, пройдите мимо, дейді. Мимо пройдите. Тем более пост предназначен исключительно для казахов. Несуйте свой. Сейчас она, кстати, жазыпты жауап. Почему пост не написан на казахском языке? Русскоговорящим казахам посвящается, дейді. Әдемі, әдемі. Мен мынаны қазір көріп отырмын, байқамаппын мен. Окей, иә. Сөйтіп осындай әңгіме басталып жатқан кезде маған бір Қазақстанда тұратын, Қазақстанның атбасарында тұратын Юсуп па Вышегоров деген бір жігіт хабарласты. Бұны мен бөлек өстіп, ата-ана деп тұрып, неге өстіп жатқанын қазір түсінесіздер. Жаңағы алгоритмдердің күшті істейтіндігі сол, мен өстіп орысша жазған соң ба білмеймін, маған мынандай бір пост шықты. Кархер дейма, керхер дейма, сондай бір компания бар ғой, біз көлік жуатын нелерді шығаратын. Кәдімгі ресми аккаунттарында бүйтіп жазып қойған. Карчер, кархер, картер, правильно, керхер деп үш леппеліксін қойып, а как коверкают ваши имена деп қойыпты. А аккаунт кархер, Қазақстан деген латын әріптермен жазған. Маған шынымды айтайын, ұнаған жоқ, олардың өстіп келіп, маған орыс тілінде өстіп айқайлап жазғанда, сосын мен жазып кеттім, если вы такие правильные, ведите свой аккаунт на казахском. А то как-то неконгруентно получается. Аккаунт казахский, в Казахстане язык казахский, а как на русском, будто это Россия. То есть, бұлар ресейдегідей жазып отыр да Қазақстанда. Еще умудряйтесь казахов русскому жизни учить депші, бұл жаңағы менің өткен кездегі замандағы нәрселерді есіме түсіретті бұл. Орыс тіліне келіп, бізге қалай дұрыс өмір сүру керек екендігін үйретіп жатқан сияқты. Мен триггерит еткені рас енді. Бұл пост маған орысшаны кішкене триггер болды. Бұл жерде жазып кеттім мен. Сосын, мы знаем русский не из-за любви, а из-за травм. Нас заставили учить русский, так что қазақша жазыңдар деп жазып кеттім. Окей. Сөйтіп жаңағы біздің Жүсіп келді осы жерге. Без двоякости вам напишу, вы провокатор. Писать отвязно в Казахстане язык казахский может либо невежа дейді, либо ерник дейді. Не бәлі ерник деген. Өстіп кішкене орыс тілін түсінбей бастасам, қуанам шынымды айтайын. Немесе бір орыс тіліндегі сөздер есіңе түспей баратқан кезде, ағылшын тілінде келіп тұрса тіпті керемет. В Казахстане свобода выбора языка, это во-первых, дейді. Но қазақстандық. Во-вторых, даже если и как-то иначе было, Керхер не казахстанский бренд, и они сами решат, как взаимодействовать с аудиторией. Ваши требования и советы не имеют веса. Вес пенсулюзит тэблджит. Меня спрашивают, свобода выбора есть, но государственный язык в Казахстане казахский. Я не требую, я высказываю позицию. Керхер казахстанский бренд, но работая здесь, логично учитывать контекст аудитории. Провокатор, по мне, вы. В моем сообщении речь не о запрете русского, а об уважении к народу в стране, в которой они строят бизнес. То есть, жүрді көрдің ба, жалпы тақырыпты сенің жазып жатқан контексттен жолып алып шығарып, бөлшектеп, тек қана өзіне керек жерлерін ғана акцент қойып, сені бір, жаңа айтып отқанда, сен провокаторсың, сен де нацистсің, сен мұндайсың деп сонда ерліктер ілумен. Сон менде енді ары қарай ерлік ілуімді менде жалғастырдым. Жаңағыдай кішкене боқтап жазып бастадым. Өйткені маған уже шынымды айтайын, маған бәрі болып кетті. Не жазып жатыр, қай жазып жатыр деп шындай. Дым мен естіп отқан жоқ, не болып отқан, түсініп отқан жоқ. Содан кейін ол кісінің несіне профиліне келсем, ол кісі кәдімгі бақыр айтып тұрып, қазақ еліне көп рахмет деп жаңағындай пост жазып, біздің жаңағы тумен суретке түсіп сөйтіп салып қойып, мен деген, мен ананы көрінде шок болдым, сен қазақша сөйлесең неге немене әңгіме? Мен жазып жүрмін, көке, мына жерде қазақша жазыпсың ғой, қалай сонда? Осы жерде қалай қазақша жазын тура солай түсініп ал. Не барып чат GPT-ден сұра, жақсылап аударып береді де, тілді үйрете алады. Оқығансың, тоқығансың, пиздес батырсың, бәрін өзің түсінесің деп ойлаймын. Аман бол, жолың бол. Мен ұрағы сөйлескім келіп отқан жоқпын. Әңгіме осындай айналды. Жалпы алғанда, иә? Өзі заңгер ма, бітірген ба, оқып жатыр ма, сондай бірдеңке. Бірталай тақырыпты білмейді, өзінің ұлты ингуш екен, өзі Қазақстанда тұрады екен. Бірақ орыс тілін қорғап отыр, көріндер ма? Жаңағы, байтқанда құлдық сана, құлдық сана осындай да, сен келет жаулап алады. Содан кейін сені өзіңе, өзіңнің жаңағы бір болмыстарың, бір сенің қасиеттерің жаман екенін көрсетеді, жиіркендіреді. Кейін сен сол өзіңмен өзің болу үшін, мысалы, қазақ қазақша сөйлеуге ұялып бастайды. Колониялдық сананың бір көрсеткіштерінің бірі осы. Мына кісінің бойынан прям жақсы байқалады сол. Өзі ингуш, бірақ орыс тілінде сөйлеп, орыс тілін қорғап отыр да ол. Ол негізі орыс тілін емес, ол өзін қорғап отырған сияқты маған. Осындай қызықтар. Сөйтіп, соңы немен болды? Бұл жүзіп жігіт жалпы кішкене ұятқа қалды. Өйткені ол барып, жаңа қазақ тілінде жазған постын өшірді. Одан кейін тумен түскен постын оны да өшірді. Оны мен жаздым, нау обал болды, мына жігіт депші. Мен шынымен обал. Осылай түсіністікпей кеткеніміз. Мен блокқа кеттім баяғыда. Өзінің кішкене ыңғайсыздау жағдайға түсіп қалған түсінді деп ойлаймын негізі. Менің ондай ойым жоқ еді, ол жігітке бүйтіп өстіп қатты тиісіп сондай бір әрекеттер жасаймын деген менің ойымда болмаған еді. Бірақ енді өз тілінен сұранып алды. Мен оған жазған жоқпын, мен жаңағы Керхер компаниясына жазғанмын, ол өз әңгімеге қосылды. Бірақ ол жалпы болашақта білетін болады да, өзінің білетін тақырыбыңа кірісу керек та, білмейтін тақырыпқа жақындамау керек екенін түсінеді деп ойлаймын болашақта. Қазір мысалы аккаунтына кіріп қарайтын болсақ, кішкене хайпқа жақындау жігіт екен көрініп тұр. Мына тредстен реплайларын, жазған посттарын қарасаң, сонда идиоты, необразованный, мынандай қызық пост бар екен. По последним событиям отмена кафе из-за названия, неутихающие десятилетия споры насчет языка, множество провокаций, межэтнических конфликтов и все остальное, дит. Мы не нации, мы люди, дит. Я не казах и не русский, родился и всю жизнь живу в Казахстане. И я люблю эту страну, это мой дом, дит. Мой народ, как и многие другие, прошел через депортации, унижения, ярлык чужих. Нас вывозили в товарных вагонах не потому, что мы были плохими, потому что кто-то решил, эта нация лишняя, дейді. Өзінің жаңағы несімен бөлісіп отыр. Сейчас, спустя десятилетия, снова слышу, кто титульный, а кто нет. Кто настоящий казах, а кто просто приезжий. Хватит, дейді. Она говорит, оператор. Пора понять простую вещь. Государство – это не национальность, это дом. В доме все равны. Окей. Если ты не вор и не убийца, национализм – это не гордость, это тупик. Это когда человек с флагом в руке считает себя лучше, чем сосед. Бағана Қазақстанның клубын түскен несімізге түсірейік, сосын в доме все равны деген жерде мен күліп жүргенім, мынандай нәрсе бар. В доме все равны, но кто-то равнее деген орыс тілінде осындай мақал-мақал бар сондықтан. Қазақстанда барлық тілде равны деп тұр да, бірақ русский равнее сияқты. С флагом в руке считать себя лучше, чем сосед, просто потому, что у него другая фамилия. Казахи, русские, ингуши, узбеки, уйгуры, украинцы, татары, все мы здесь, в Казахстане, простые люди. Мы работаем, растим детей, стоим в очереди в аптеке и злимся, когда включают горячую воду. И в этот момент нам всем не важно, какая у нас нация. Потому что реальность одна, мы народ. Не титульный, не второсортный, а единый, если только не дадим нас снова стравить между собой дить. Сөзім жоқ. Хватит жить, как в старом доме, где все комнаты подписаны. Этнический коридор, русская кухня, казахский балкон. Мы давно уже в одной комнате, и пора навести в ней порядок вместе, а не делить мебель по происхождению, дейді. Бұл жалпы ана қазақ кофе туралы болған әңгіме деп ойлайын. Енді өзінің травмасын біздің құқығымызды шектеуге қолданып отырды ол. Травмасы бар шығар, ингуштарды көшірген шығар, қинаған шығар, оған әңгіме жоқ, бірақ Ол біздің өзіміздің елімізде, өзіміздің жерімізде заңда жазып болған нәрсені талап ете алмаймыз деген сөз емес қой. Көбіне адамдардың осындай түсініктерді кішкене бұрыс түсініп алғандықтан осындай конфликтілер болып жатады екен. Бұдан кейін де мен бірталай жаңағыдай әңгімелерді оқыдым. Неше түрлі жаңағыдай айыптауларды оқыдым. Жалпы байқаған сондай адамдар көп нәрсе біле бермейді екен. Адамдар өзіне объективті қарай алмайды жаңағыдай болып жатқан жағдайларға ше. Өзінің өз жағына өзін дұрыс көрсету үшін бәріне бара ма деп ойладым. Өйткені жаңағы осы Юсуп деген жігіт мысалы ол қазақ тіліндегі постын мені өйткені мен оған жаздым да сен қазақша жаза алады екенсің ғой онда мына саған қазақша жаз қазақша жазам осы талқылайық неге біз екеуміз де қазақ тілін түсінеміз біз неге орыс тілінде сөйлеп отырмыз деп жазған кезде сол жерде мені тырнақшада жеңу үшін ғана ол жаңағы бүкіл жазған нәрсесін өзгертіп қазір тіпті жаңағы Қазақстанның туы тұрған суретін бұл оның өзінің жеке құқы қай жаққа қалай ауыстырса да бірақ жалпы мен айтып атқаным Қазақстанның туы тұрған суретті ол өзінің елінің туына ауыстырып жатыр да былай айтқанда ше мүмкін біздің әңгіме кішкене оның санасын өзгерткен шығар мүмкін ол енді өзінің тілінде жазып сөйлеп бастайтын шығар кім біледі білмедім бірақ жалпы айтқанда әлеуметтік желіде осындай әңгімелерге кіру керек шығар бірақ мен қатты шаршатты өте көп уақытым кетті мысалы қарап отырсаңыздар осы бүкіл эпизод осы туралы айтуға кетті сондықтан солай сөйтіп соңында не керек мен бір екі адамның блогына кеттім иә өйткені жалпы алғанда тіл туралы әңгімеде қазақтарды қазақ тіліне келген кездегі әңгімелерді қазақтарды тырнақшада жеңу мүмкін емес та бұл кәдімгі әдепкі нәрсе да біз әдепкі нәрсені сұрап отырмыз негізі бұл тіпті мен алдында ғана айтқан бұл тіпті талқыланатын нәрсе емес та бұл сұрақ болып көтерілетін нәрсе емес бұл жаңағы подкастинг деген не деген әңгімедегі менің аргументім сияқты да бұл деген талқыланбау керек біз бұл туралы сөйлеспеуіміз де керек та бұл жоқ біз әлі сол мыжу деңгейіндеміз да біз оларға түсіндіріп әлекпіз да былай айтқанда әй мынаны қараңдар деп ше менің айтпағым бұл жерде мен жалпы түсіндіру қарау деген нәрседен шаршадым шынын айтайын мен түсінемін ана қазақша жаз деген қозғалыстағы қыз жігіттердің неге бұндай нәрсені соңғы кезде жасамай кеткендігінен өйткені сен таусыласың мынандай жасаудан сен қанша айтып жатсың түсініп жатсың жоқ олар естіп жатқан жоқ өздерінің бір сенетін басқа бір тақырыптармен жаңағыдай қуып кетеді сөйтіп ше сондықтан тіл үшін өстіп жаңағыдай заң аясында иә тіл үшін заң аясында күресіп жүрген кісілерге әрине мың алғыс бұл жерде енді әңгімесі жоқ ол жағынан иә жалпы алғанда жағдай осындай ағайын әзірге осы сіздер тыңдаған белдардың аудиоблогының 129-шы эпизоды 130-шы эпизодты естейік трецке қай жерде естідіңіз сол жерде коммент жазыңыз сөйлесейік сұрақтарға жауап берейік не болып жатқаны туралы әлде эпизодтарды естісеміз бұйырса ендігі эпизодқа бұл тақырыптардан басқа да бір қызықты осы кішкене америкалық тақырыптарды қозғап бастайтын шығармын. Окей. Енді әзірге тақырыптар осындай болып тұр. Сау.